Але ще не все.
Часом течуть сльози одразу ж.
Знаєш, я думаю, Кличко з тобою би не погодився.
Скучнота.
Справа, що нам той капіталізм?
Вирізай це, вирізай.
Я думаю, нас радіо передає.
Спеціальне шоу.
Усім привіт. Це знову подкаст «Ринок вирішить». Можливо, ви вже думали, що цей подкаст закінчився, але ось наше феєричне повернення в ефір. Я Настя Боброва, співведуча цього подкасту.
Привіт, це Павло, співведуча цього подкасту.
Дуже неочікувано. Насправді, ми вирішили запланувати такий бонусний епізод, щоб трохи відповісти на якісь запитання або коментарі, які приходили нам протягом всього цього сезону, протягом 10 епізодів. Ну і, власне, спробуємо це зробити сьогодні.
Нагадаю, якщо ви ще не послухали цей подкаст, або це перший епізод, на який ви потрапили, раджу вам прослухати попередні 10. У них ми говоримо про дуже багато різних тем та цікавимось, а якими є міста за капіталізму.
Одним з місць, де ми збирали різні відгуки і запитання, був чат в Телеграмі, який так і називається «Ринок вирішить», чат і відгуки. Ми вирішили не дуже оригінальнічить. І там було декілька запитань, які мені, наприклад, дуже сподобалися. Одне з них – це було про відкриті дані і міста. І тут з нас запитують про те, чи є все те, про що ми говорили в попередніх епізодах, зібрано у вигляді якихось відкритих даних, яка взагалі ситуація з відкритими даними, як можна потенційно їх використовувати для кращого планування українських міст. Я дуже радію, що це запитання є, тому що ми якраз зараз закінчуємо дослідження про відкриті дані органів місцевого самоврядування і про якісь сервіси і додатки, які можна зробити на їх основі. Я спробую трошки розказати, в принципі, про те, що таке відкриті дані, як це все починалося в Україні, що можна робити в містах з цими даними, і потім моє улюблене трохи покритикую саму ідею відкритих даних і тож теж розкажу, які є обмеження саме в Україні з цими відкритими даними. Ну, а ти, Павло, якщо будеш мати якісь коментарі, то, звісно, долучайся.
Розкажу, що дані зробити не можуть, та чому взагалі ідея про те, що самі лише дані можуть вирішити якісь проблеми, є помилковою.
Гаразд. Я хотіла ще розказати трохи про взагалі, як це все починалося. Десь, ну, близько 2000-х, коли почав поширюватися інтернет, він став популярнішим, і в тому числі домашній інтернет, з'явилася думка про те, що нам потрібні відкриті дані. Тому що органи державної влади, місцеві органи влади, вони під час своєї роботи, вони генерують і збирають якусь величезну кількість даних. І з'явилася ідея про те, що ці дані не мають вже бути доступними лише для якихось установ і окремих людей, а мають бути публічними, тому що мають суспільну цінність. І в якийсь момент ця двіжуха теж докотилася до України. Першим це був в 2011-му закон про доступ до публічної інформації. Після цього вперше будь-яка людина могла написати звернення в якийсь орган влади, наприклад, в міністерство, і отримати інформацію. Основна складність була в тому, що, власне, треба написати запит. Тому що його потрібно правильно сформулювати. Якщо якесь слово буде неправильно, то тобі цю інформацію можуть не надати, а ти вже втратиш купу часу. На цьому, оскільки були якісь такі обмеження, на цьому все не скінчилося. В 2014 році, пам'ятаю, в Україні створили Державне агентство з питань електронного урядування. Зараз це Міністерство цифрової трансформації. І тоді, через рік, в 2015-му, до цього закону про доступ до публічної інформації прийняли положення, що ця інформація може бути у формі відкритих даних. Це означало також, що люди отримали доступ до там державних бюджетів, до місцевих бюджетів, можна було подивитися, як вони формуються, на що витрачаються. Також з'явилася інформація про тендери, різні там публічні закупівлі, зміст цих тендерів, хто там як їх вигравав. І в 15-му році прийняли положення про ці відкриті дані, і там, власне, був оцей перелік даних, наборів, які можна відкривати, їх там близько 60. А в 16-му році Україна приєдналася до Міжнародної хартії відкритих даних, яка там визначає, що дані там мають бути відкриті, машиночитні, щоб їх можна було аналізувати і все таке. Тут я потрохи підходжу до того, до чого тут взагалі міста. Тому що до цієї хартії почали також приєднувати приєднуватися не лише Україна як держава, а почали приєднуватись міста. Це там першими це були там Львів, пам'ятаю, Другобич, Вінниця, здається. Потім там ще й Кропивницький приєднався. Тут багато міст. І на рівні до цих органів місцевого самоврядування теж є купа всяких даних. Наприклад, дані про комунальне майно вільне, яке можна здавати в оренду. Наприклад, дані про дерева, скільки там, які йде дерева ростуть. Ну, ти смієшся, але це, правда, дуже, ну, дуже важлива штука. Я ще розкажу про те, ну, типу, чому не завжди в нас ці дані є і вони поганої якості. Але, наприклад, такі дані про дерева, дані про звернення в комунальні служби, дані про рух громадського транспорту, наприклад, там про зупинки, про перевізників. Ну, тобто теж купа всяких цікавинок. І я якби тут хочу сказати про те, що я особисто думаю, що відкриті дані – це класно. На їх основі можна зробити купу всього, там різну аналітику, візуалізації робити. Можна побачити, як якісь, ну, тобто якісь, якщо ці дані збирати довго і якби протягом якогось тривалого періоду часу, то можна побачити якісь паттерни, виявити проблеми, ну і, в принципі, моніторити те, як працюють державні там органи влади. Тому, ну і це там може бути якимось підставою для всяких антикорупційних розслідувань. І на основі всяких таких даних вже в нас в Україні роблять якісь, ну, класні там онлайн-сервіси і додатки. Наприклад, у Львові є така штука, як Львів Сіті, що це там Helper-бот. Це, справді, це бот в Телеграмі, який генерує оці різні дані, наприклад, про звернення до комунальних служб, про там якісь ремонтні роботи, про рух громадського транспорту. Ну, будь-хто може туди зайти і, власне, запитати щось у цього бота. Ну, і туди також люди отримують інформацію про якісь ремонти, які є, планові роботи. І з одного боку, це якби полегшило життя людям, тому що вони можуть швидко отримати якусь інформацію. З іншого боку, і полегшило роботу міській раді, тому що тепер більше людям не доводиться клацкати і вручну обробляти ці запити, а деякі запити обробляються автоматично. Що я ще хотіла розказати? Я хотіла ще розказати про те, що
сервіси, можливо, ще.
Да. Які, ну, типу, є ще якісь сервіси, є ще один з типів даних, які доступні на рівні місцевих органів влади, це дані про поіменні результати голосування. От, це є такий зараз сервіс Rada4U, де вони ці дані аналізували. І це цікаво подивитися, тому що там теж можна побачити, як окремі там депутати по-іншому голосують, можуть голосувати відмінно від своєї партії. А ще була дуже цікава історія зі Львова, що вони проаналізували те, як депутати там голосують і відвідують засідання. І виявилось, що одна з депутаток, ну, пропустила якусь кількість засідань вже дуже довго. Ну, і такі всі почали сваритись на неї там в Фейсбуці чи десь, чому ж вона не ходить на засідання. А виявилося, ну, вона, типу, підняла таку тему, що в неї маленька дитина, їй немає з ким залишити цю дитину, а у міській раді, наприклад, немає ніякого місця, де цю дитину можна залишити. І вона така, ну, типу, я її не хожу на ці засідання, тому що для мене немає, типу, ніякого простору. І, тобто, це якесь підняло якусь зовсім іншу, типу, важливе питання про те, що якісь державні там органи влади, вони, наприклад, не пристосовані для людей, які мають дітей і не мають з ним з ким залишити. Це якраз і питання не тільки там про депутатів і депутаток, які голосують, а й там про відвідування якихось громадських слухань чи ще чогось. От. Попри те, що якісь такі сервіси і додатки, вони класні, вони створюють якісь можливості, але треба тут завжди, мабуть, тримати собі в голові таку проблему, як цифровий розрив, що не всі люди, власне, мають доступ до інтернету, не всі люди вміють користуватися всякими різними пристроями і не можуть отримати цю інформацію, наприклад, там про якісь ремонтні роботи або аварії собі на телефон. Тому коли ми створюємо якісь такі штуки, то треба розуміти, що це не для всіх мешканців, і думати про якісь інші способи там інформування людей, які не мають, власне, цих всяких девайсів. От. Але відкриті дані, їх якби критикують не тільки за це, тобто цифровий розрив – це якась одна штука. А в Україні їх також, особливо ці дані місцевого самоврядування, їх складно збирати, тому що іноді в якихось менших містах, в органах влади просто немає людей, які би могли цим професійно займатися. Ця відповідальність, вона лягає на когось, в кого якісь є ще інші обов'язки. І тому люди, ну, якби роблять це як якусь як додаткову роботу, додаткову зайнятість, ну і виходить так, як виходить. Плюс є ще якісь додаткові ієрархії, тобто є там, скажімо, департамент міської ради, які розпорядники, які мають публікувати ці дані, але є якісь комунальні підприємства, які збирають ці дані. Наприклад, який-небудь там Другобич-Зеленбуд, який має вносити дані про дерева, обрізку там дерев, ще щось, і якусь частину даних вони просто можуть не вносити. І далі це може не перевірятися, і їх публікують уже в такому вигляді, в якому вони є. Іноді вони там в машиночитному форматі, іноді ні. Але часто звертають увагу тільки на те, скільки наборів даних опублікувала міська рада. І тут якась наступна проблема, про яку я би хотіла поговорити, це безкінечне змагання між містами і навіть між країнами в тому, наскільки вони прозорі, і наскільки багато даних вони публікують, тому що є купа і міжнародних рейтингів, є також і внутрішньоукраїнські рейтинги, наприклад, там рейтинг прозорості міст, коли показують міста, які опублікували найбільше там наборів, наприклад.
Як голосували депутати, але не аналіз того, а за що вони, власне, голосували.
Так, тому що це треба ще якийсь додатковий, знаєш, ітерацію з цим зробити. Іноді це роблять якісь громадські організації, але ці проекти теж можуть бути не сталі, бо ну, зараз ми проаналізували це все, а потім уже і ніхто це не підтримує. От. Але це, ну, тобто, різні ці рейтинги, вони підштовхують міста до змагання і не підштовхують їх задумуватись про те, які, власне, дані вони публікують і збирають, для чого ці дані потрібні і що далі з ними можна робити. Іноді всякі такі рейтинги, вони і маскують, зокрема, проблеми з самими даними, які є, ну і проблеми якісь в містах, типу, які є. Бо от, мовляв, там якесь місто на першому місці в рейтингу, значить, там все класно. Ну, може і так, але може і ні. Бо не обов'язково. Але це ще не все. Це ще не все про відкриті дані. Ми просто розробили цей проект, ну там майже його закінчили, і в мене куча всього, куча знань просто про дані.
Скажи, де про нього можна буде почитати, і коли він буде опублікований?
Щоб так, коли вийде, я зараз ще навіть не знаю, в якому форматі це буде опубліковано, що з того, що ми оригінально хотіли туди би вкласти, буде опубліковано, але ну, десь ми напишемо про це в себе, мабуть, на сторінці. Нічого точніше, мабуть, сказати не можу. От. Але тут я би ще останнє, мабуть, про що б я хотіла поговорити про дані, про що іноді забувають в дискусіях про дані, про те, що дані не нейтральні. Ну, тобто, з одного боку, це інструмент, а з іншого боку, вони не є деполітизовані. Мені на ці дані постійно накладається якийсь такий фільтр з цінностей, з ідеологій, і він теж накладається там на різних етапах. Перший етап – це те, коли ми вибираємо, а які саме дані ми будемо збирати. Тобто, щось, якась сфера життя робиться неважливою. Інша, начебто, здається важливо, про неї дані ми будемо збирати. Тобто це завжди якесь таке політичне рішення, його завжди потрібно типу, приймати. Інший етап оці накладання цінностей, він відбувається на тому, коли ми використовуємо якось ці дані. Тобто робимо на їх основі якийсь висновок. Тому що дані можуть показати все, що завгодно. Іноді державні там органи влади використовують дані для того, щоб навпаки підірвати довіру до якихось державних там сервісів і сказати, що окей, наприклад, ця державна послуга не працює, ми передамо її на аутсорс або передамо її приватним компаніям. Хоча насправді, наприклад, якщо дані показують, що щось не працює, якась державна послуга, з цього можна зробити декілька висновків. Перший висновок – це, там, наприклад, ми передаємо це приватній компанії, а другий висновок – ми вкладемо там сюди більше грошей і будемо підтримувати цю державну послугу. Тобто, те, що врешті нам показують дані, теж залежить від того, як ми на це дивимося, в якій якісь, не знаю, там ідеологічні парадигмі ми типу функціонуємо. І це, мабуть, якийсь найважливіший висновок мені з цього, що не потрібно стільки гнатися за тим, щоб відкривати якомога більше даних, а розуміти, які саме дані нам потрібні, для чого, якого результату ми хочемо досягнути. І також розуміти, що іноді дані вони можуть відтворювати якісь структурні нерівності, які є в суспільстві. Я знаю приклад, така дослідниця Вірджинія Юбанкс, вона писала про Піттсбург в США, що там є якби соціальна система, яка намагається визначити, наскільки дитина ризикує потрапити в якусь ситуацію насильства або ну, в сім'ї. І вона, якби рахує ця модель, типу статистична, вона рахує це з огляду на те, який соціальний профіль в батьків, типу дитини. От. І виходить так, що вона, тобто ці люди можуть якби не мати ніякого відношення до якихось там своїх рідних або до якихось інших людей, які мають схожий соціальний профіль. Але рішення про їхнє життя буде прийматися на основі саме цих даних. І, відповідно, такі якісь штуки вони далі відтворюють оці нерівності, які є.
А це не вона авторка цієї книжки «Automating Inequality» чи ні?
Може бути.
Знайдіть в себе пошуковику книжку, або, здається, є TED-ток, типу, про «Automating Inequality», про те, як, власне, алгоритми і дані, вони не є нейтральними, а підштовхують нас до якихось політик, які... Ну, знову ж таки, не є нейтральними.
Про дані, те, що я зараз говорила, є ще багато інших критичних аргументів. Є якесь таке поняття, як камуфляж відкритості, коли, власне, органи влади публікують якісь дані, які не є стратегічно важливими, і тим самим начебто створюють ілюзію цієї відкритості, а якісь інші дані, які, наприклад, можуть показати корупцію там в державних органах влади, то вони навпаки їх не публікують. От теж, ну, теж про що я згадувала, це оця цифрова нерівність в доступі до всяких додатків і сервісів. І тому завжди, коли ми щось говоримо про відкриті дані або якось їх використовуємо для того, щоб начебто покращити щось там у місті, якесь планування, то завжди треба мати на увазі от якісь такі обмеження, які вони мають.
Я б одразу порекомендував ще одну книжку такого собі Джейтана Садовського. Він написав книжку «Too Smart», яка от про, власне, детофікацію усього, власне, і повсякденного життя окремих індивідів, і на рівні там корпорацій, будинку, власне, це смарт-хоум і так далі, і, власне, про саму ідею смарт-сіті і цього всього. Мені вона просто здалася цікавою, бо в Україні ми живемо у парадоксальному становищі. З одного боку, в нас є Держстат, заходячи на сайт якого часом течуть сльози одразу ж, бо там, ну, досить складно розібратися, що відбувається, і всі ці таблички, які насправді не є табличками, а картинками, і дані неможливо скопіювати, і ще якісь там речі. А з іншого боку, мейнстрім в тій же урбаністиці – це там критика, власне, всіляких ідей про смарт-сіті, як якоїсь там, не знаю, ще одного втілення неоліберальної політики і сплетіння оце проникнення приватного сектору із його орієнтацією на прибуток у всі сфери публічного життя. Чи то ви можете почитати, наприклад, про Waterfront у Торонто, чи ще якісь речі, коли, власне, люди не до кінця розуміють, а де закінчується приватність і чим вони розплачуються за ці сервіси. А ми десь зависли посередині між таким карго-культом. Зараз ми будемо все відкривати, який часом перетворюється у просто те, що люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, з одного боку мають зобов'язання публікувати дані. З іншого боку, вони то не дуже або розуміють, як це робити, або не мають часу, або просто їм за це не заплатили. І коли ти заходиш подивитися ці набори даних, то замість якихось цих машиночитних наборів із XLS і чистих всіляких штук, ти бачиш просто PDF-ки відсканованих, роздрукованих табличок, із якими, ну, не дуже зрозуміло, що зробити можна. Тобто ідея про те, що давайте все зараз відкриємо, а там якось пощастить. Раптом в когось виникне якась хороша ідея, і тут я раджу, знову ж таки, зайти, наприклад, на сайт Open Data Challenge, де багато ентузіастів та ентузіасток вигадують якраз, а як можна використати те, що в нас є для покращення життя вже сьогодні.
Так, я це ж згадувала, цей Львів Сіті Хелпербот, ці Рада Фою, ну, Львів Сіті Хелпербот, точно, вони от якраз брали участь в цьому Open Data Challenge і отримували звідти фінансування. Тобто, я не хочу, щоб людей склалося враження, що дані – це, типу, щось дуже погане. Це, типу, правда, дуже класний інструмент, з яким можна і треба щось робити. Але ти якраз розказував про те, що сидять якісь люди і публікують, навіть не знають, ну, тобто, не знають, для чого це їм. Я знаю таку історію, коли було це якесь безкінечне змагання, що треба відкрити містам якомога більшу кількість цих наборів даних. І якийсь пан, який цим займався, він розказував, що так треба було багато відкривати цих наборів, що там були якісь персональні дані, і вони, не перевіряючи, опублікували якісь купу персональних даних людей, потім мали з цим проблеми.
Я розкажу ще про ну, власний досвід того, як я пробував зрозуміти, які є дані там про українські міста в Україні. Десь в кінці 2017-го, на початку 2018-го, в нас був такий проєкт, де ми хотіли подивитися, а яка є інформація, власне, така якась чисельна про обласні центри України. І ми зробили кілька ітерацій того, а як зібрати і які можуть бути ще джерела. Першочергово ми надіслали запити, звісно, у головні управління статистики областей, на що отримали відповіді, що дані на такому рівні не збираються, бо вони збираються на рівні області, відповідно, в розрізі обласного центру їх немає. Ну, біда. Можна дивитися статистичні щорічники, але кожне окреме головне управління статистики формує якісь такі набори, які вони публікують і надають, або там, наприклад, видають у формі якраз щорічника по-своєму. А тому ці різні щорічники можуть відрізнятися не тільки між різними обласними центрами, а й для одних і тих же обласних центрів просто в різні роки. Інше джерело, яке ми дивилися, це програми соціально-економічного розвитку. І це якраз той приклад того, як ти кажеш, що типу в погоні за зараз ми будемо все публікувати, нам треба якомога більше. Ми натомість отримуємо там просто, не знаю, якісь безумні цифри, які КПшки назбирали, скільки вони там людиногодин трави накосили, скільки метрів квадратних асфальту уклали і, не знаю, скільки концертів народної творчості та відвідувачів в Палаці культури було в якийсь окремий рік. Чи це дані? Ну, можливо. Чи вони, не знаю, відкриті? Так, от, прозоро, будь ласка, заходьте, читайте. Що ми з ними можемо зробити? Дві ремарки ще про дані. Перше, очевидно, що вони не є політично нейтральними, і, в принципі, перетворення даних у якусь доказову базу – це політичний процес. Бо які дані збирати, як їх використовувати – це все політичні рішення. І навіть формулювання проблем, на вирішення яких ми збираємося спрямувати там зусилля, щоб там зберемо дані, щоб вирішити цю проблему, бо будемо її краще вимірювати – визначення проблеми – це вже політичне рішення. Про це більше можна почитати, наприклад, в нас на сайті «Містосайт» у статті «Evidence-based», де, власне, йде трохи критики оцих технократичних підходів і взагалі звідки прийшла оця віра в те, що, а, власне, ми позаідеологічно розв'яжемо ці проблеми. А друге, не варто, в принципі, покладатися виключно на відкриті дані, бо це все дуже добре, але нагадаю, що в Україні є Державна служба статистики, яка має збирати багато статистичної інформації, яка якраз, власне, використовується різними міністерствами та органами влади для втілення, моніторингу і корекції, власне, якихось політик. Нагадаю, що не так давно одне міністерство у нас уже замінило перепис населення, помноживши усе на такий собі магічний коефіцієнт і сказавши, що ми зібрали вже всі дані.
А це не якраз, от коли ми говоримо про важливість даних, то перепис – це якраз ті дані, які нам дуже потрібні для того, щоб планувати щось в містах, в принципі планувати якісь політики. І коли їх немає, то трохи, ну, мені трохи тоді складно оцінювати високо інші там якісь відкриті дані, які публікують органами місцевого самоврядування про те, скільки у них там дерев, наприклад.
Читайте також у нас на сайті CEDOS перепис. Ви знайдете там, наприклад, нашу заяву стосовно того, що було, що проводилось паном Добілетом, та чому, власне, нам потрібен справді перепис, бо минуле десятиліття, а його все ще немає, і не зрозуміло, коли він буде.
Гаразд, поговорили трохи, або не трохи, про відкриті дані. У нас ще також було запитання про те, як загалом відбувається містопланування і його впровадження. Ну, тобто, чому, наприклад, у Києві побудували міст між Аркою Дружби Народів Володимирською гіркою? Це так званий міст Кличка, якщо ви раптом не знаєте.
Так званий. Можете не називати його міст Кличка, це не його заслуга.
Ну, знаєш, я думаю, Кличко з тобою би не погодився. О, і Том Круз теж. А не, скажіть, так, я заплуталась. Але, окей, основне питання в тому, як загалом відбувається процес містопланування. Тобто, які документи, можливо, регулюють оцей процес містопланування. Ну, я думаю, ми можемо трохи розказати про приклад Києва.
Давай, особливо враховуючи, що в нас колись був міні-проект про те, а як, власне, пов'язані оці всі стратегічні документи стосовно розвитку Києва. У минулого
2019-му
року наші колежанки Олена Сирбу та Юлія Назаренко, вони написали такий матеріал про те, а як, власне, взагалі є різні документи, там, стратегія Києва, генеральний план, програми соціально-економічного розвитку, бюджет, як вони пов'язані між собою, а також як вони вплітаються взагалі в державну стратегію регіонального розвитку. І виявилося, що вони начебто всі пов'язані, але часом виникають суперечності між ними.
Але цікаво, що от я зараз якраз відкрила собі цю замітку і дивлюся, ага. У нас там є цікава схема про те, як ці документи, власне, пов'язані. І виявляється, що деякі документи насправді не пов'язані. Наприклад, стратегія розвитку Києва ніяк не пов'язана з генеральним планом Києва. Тобто в одному записані якісь заходи, які треба робити, в іншому якийсь є там план, власне, території, але ніяк вони між собою не узгоджені.
Одне задає візію, а інше задає карту. Ну, тобто, в ідеалі я розумію, як вони могли бути би там, не знаю, розрізнені, бо стратегія може давати нам якісь концептуальне бачення того, яким ми хочемо бачити місто через десятиліття, а генеральний план втілення цього на якийсь період і як саме це буде розміщено просторово і так далі.
Ну, тобто, я собі як це взагалі уявляю, це те, що, як ти кажеш, стратегія – це якийсь такий візія більше. Угу. І тут дуже важливим є оцей елемент узгодження якогось різного бачення, узгодження бачення різних стейкхолдерів. І тут до розробки стратегії є сенс, там, наприклад, залучати якомога більшу кількість людей, збирати якісь думки, їх узагальнювати. Ну, тобто, це навіть не обов'язково має бути якесь таке прям там експертне середовище, але просто якомога більшу кількість заінтересованих сторін, щоб показати, які у них є потреби.
От, я теж би сказав, що це якийсь такий, ну, коли читаєш цю стратегію, то здається, що це такий якраз деполітизований документ, і сам процес її створення теж такий же, бо приймається, що от є громада міста, і ця громада хоче цього. Без того, щоб розуміти, які групи є в цій громаді. Можливо, насправді існують конфлікти між тим, а які бачення в цих різних груп можуть бути.
І вони обов'язково є. І тобто це якісь такі документи, які мали би якось хоча б пробувати їх узгоджувати, ага. Або визначати, що от в нас є така ціль. Ну, тобто, наприклад, там, не знаю, Київ, який буде адаптований до зміни клімату, наприклад. І потім мають бути якісь далі уже цільові програми, за якими це мало би виконуватися. Ну, у Києва, наприклад, є програма економічного і соціального розвитку. Це теж такий документ, який, в якому також показано, які проекти будуть там фінансуватися. Наприклад, там от є 2 роки ця програма. Ну, наприклад, зараз це 18-20 рік. Ну, це 3 роки, по суті. І там є проекти, які будуть фінансуватися. Ну, проблема основна в тому, що іноді ці стратегії, вони плануються на бюджет більший, ніж є насправді в міста. І там є якісь проекти, наприклад, метро на Виноградар, яке цей проект перекочовував зі стратегії в стратегію, туди закладали на нього гроші, але він, ну, дуже довго не реалізовувався. Те саме було з Подільсько-Воскресенським мостом. Ну, і багато є там якихось інших, що, мабуть, проєктів, які просто не можуть бути там в рамках цього профінансовані.
Це скляний міст.
Так. Але є якісь такі історії, які в мене є, наприклад, як скляний міст, і в мене є відчуття, що тут навіть не стільки було якесь обґрунтоване рішення чи планування, скільки особистісне бажання створити якийсь такий вау-проект, який би працював на репутацію якоїсь однієї людини, на репутацію її перед виборами. Тобто, як мені здається, це відбувається, тому що проект скляного мосту, він не новий. В тому, якби, варіант, проект мосту взагалі між цими 2 точками, він був, типу, ще давно. І здається, що просто коли шукали якийсь такий спробу справити враження, зробити подарунок киянам та киянкам, то просто переглядали якісь такі старі всякі проекти і вибрали, о, типу, це інтересно, давайте спробуємо.
Ну, наш колега Іван колись сказав, що, типу, в програми записуються в рази більші обсяги фінансування, аніж потенційно є бюджет, щоб потім за умови того, що гроші з'являються, за різні положення в цьому можна було торгуватися і вибирати. Я, наприклад, коли дивлюся там спершу, я не знаю, якісь програми реконструкції київських парків, і загальні обсяги фінансування можуть бути в десятки мільйонів. Але очевидно, що цих грошей ні в кого немає, то з року в рік пишуть, ну, 100 тисяч на розробку та оновлення технічної документації та підготовка проєкту. Що означає, що, в принципі, оця реконструкція, вона десь там висить у часі, і якщо її викреслити звідти, то може ніколи до неї не повернутися. А якщо виділяти на неї по 100 тисяч, то, ну, в принципі, начебто щось і робиться, і вона там висить в програмі. Можна казати, ми в програму заклали реконструкцію усіх парків наступних 3 роки і так далі. А, типу, до чого це приведе на ділі? Ну, незрозуміло. Як відбуватиметься пріоритизація цих проєктів? Це доволі такі волюнтаристські рішення, бо, знову ж таки, впливу громади, чи то її різних груп цієї громади, якось не дуже відчутно на цих всіх речах. Можна подавати якісь свої правки до бюджету, але, скоріше за все, департамент фінансів КМДА їх відхилить, і на цьому все і закінчиться. А потім, натомість, мер міста реалізує проєкт, який захочеться йому, і скаже, що це подарунок киянам.
Я ще подумала про те, що взагалі, наприклад, оці стратегії соціально-економічного розвитку... І...
Програми.
Ну, але і стратегії є теж щось таке. Коротше, два різних документи. Програма соціально-економічного розвитку і стратегія розвитку міста. І от якраз оці стратегії розвитку міста, їх популяризували теж всякі міжнародні організації, допомагали містам, якби, писати ці стратегії, давали якихось там своїх експертів та експерток, щоб це робити. І багато міст написали такі стратегії. Але в мене теж є далі відчуття, що це часто більш формальні документи, які написали, тому що отримали якесь фінансування і підтримку, а робити будуть все одно щось, типу, заплановане десь де-інде.
Ну, не знаю. Я думаю, що це хороший приклад того, як і якісь залучені експерти, і місцеві змогли якось по-новому подумати над тим, а що в місті відбувається, і, можливо, прописати якісь там такі стратегічні речі. Можливо, вони і не будуть реалізовуватися в безпосередньому майбутньому, але, принаймні, вони підніматимуть якісь важливі теми, там, не знаю, чи то реконструкція житла, чи то якраз адаптація до змін клімату, які інакше не бралося би до уваги, бо робилося би, не знаю, інститутом генплану, який з року в рік просто би множив всі коефіцієнти на X2 і робив би таблички, з яких ніхто нічого не розуміє.
Я нагадаю, що зараз якраз в Києві розробили проект нового генплану «Київ-2040». Як взагалі відбувається цей процес? Це те, що Київська міська державна адміністрація, вона має замовити, якби, розробку цього генерального плану, і вона замовляє його інституту «Київ-генплан», які його і розробляють. Ну, цей проект багато за що критикують. Можна трохи прочитати про це на місто-сайті. Там є дві статті. Одна, там, здається, називається якось «Генеральний план 2040 провалився, що далі?». І інша, я призабула, як вона називається, але вони там обидві пов'язані, вони обидві про генплан. Там один з таких аргументів критики, який мені подобається, це те, що цей документ планує, що Київ буде постійно розростатися і збільшуватися. Тобто досі планується, що буде купа там нового житла, нові якісь транспортні розв'язки, Київ буде безкінечно зростати, хоча це суперечить і якимось там планам з адаптації до змін клімату, і просто здоровому глузду.
Я хотів би також порадити, власне, не статтю, але якщо ви напишете у Фейсбуці такий хештег «Генплан 2040 пекло», то знайдете там кілька десятків дописів Олександра Рака, який прочитав це все і відкоментував. Там і про мобільність, і про взагалі усілякі такі змістовні неузгодженості цього генплану, а також критика
Критика і розробки генплану, і тих рішень, які вони пропонують, і взагалом цього документу. І в те, що він просто не може бути прийнятий, і ці рішення не можуть реалізуватися. Поговорили трохи ще про містопланування. Насправді, я пораджу вам, якщо цікаво ще про це більше прочитати якраз про київські документи, то зайти на сайт CEDOS. Це називається «Документ стратегії розвитку міст, удосконалення підходів, приклад Києва». Там можна трохи більше про це почитати. У нас ще був блок запитань, власне, про оренду.
Про житло.
Так, про житло, про оренду. Це був, ми говорили про це в епізоді номер 2, який називається «Де наше соціальне житло?». І було якихось багато коментарів про те, щоб ми повернулися знову до цієї теми. І одне з запитань, яке я от зараз бачу перед собою, це теж в нашому чаті його написали. І пишуть нам, що було б цікаво дізнатися більше про неприбутковий сектор оренди і будівництво житла, яке орієнтовано не на прибуток, тобто не прибуткового житла. Наприклад, житлово-будівельні кооперативи. Які є приклади, якщо є в Україні, що треба змінити в законодавстві, щоб такі приклади почали з'являтися? І що вам відомо про якийсь європейський досвід?
Окей. Давай почнемо із неприбуткового.
Павло закатав рукава. Кожну п'ятницю. Одно і то же.
Давай почнемо із неприбуткового сектору оренди. Оцей неприбутковий сектор, або часом його ще називають там соціальне житло, бо зазвичай це соціальне житло, яке надається тим, хто потребує соціального захисту, наприклад, воно виникає десь у середині ХХ століття. І там найпопулярніший приклад – це, безумовно, якийсь Червоний Відень у період там 20-30-х, коли до влади прийшли соціал-демократи, ввели податок на розкіш, і завдяки тому, що приватні інвестиції в житло були дуже скорочені, а робочої сили було дуже багато, то вони швиденько набудували десятки тисяч помешкань, які здавали за дуже дешевою орендною платою. В чому головна особливість? Той, хто є його власником, бере цю позику, виплачує, наприклад, протягом 50 років, а потім здає його за cost rent, тобто за гроші, які перекривають, наприклад, вартість його будівництва та утримання і ремонтів, або, наприклад, ще використовує субсидії або якісь гранти від центральної або міської влади, або якихось благодійних організацій. А потім орендну плату спрямовує на те, щоб утримувати це житло після того, як позика вже виплачена. Або, наприклад, розширювати цей весь сектор. Про що віденський приклад? Основна умова – це воно завжди залишається у суспільній власності, але важливо не тільки те, що житло залишається у суспільній власності, а й земля під ним залишається у суспільній власності. Тобто важливо не роздавати землю наліво-направо, а стягувати з неї всю земельну потенційну цю ренту. Прикладом Відня послуговувалася більшість якраз західноєвропейських капіталістичних країн у другій половині ХХ століття, оці повоєнні роки кейнсіанства, коли вони якраз розширювали оцей сектор орендного житла публічний. І воно використовувалося як там і для робітничного класу, так і для середнього класу. Тобто там, я не знаю, в тій же Швеції збудували, наприклад, за програмою мільйона помешкань, попросту збудували за 10 років мільйон помешкань, які надавали всім, хто його потребував або бажав. Що в Україні? Україна мала такий неприбутковий сектор за Радянського Союзу. Фактично все житло, яке існувало тоді, було таким неприбутковим орендним житлом.
Так, а ти куди ти зараз оце хилиш?
Хилю до того, що в нас воно зникло із масовою безкоштовною приватизацією. Коли весь цей фонд, він був переданий у приватну власність людям, які на той момент проживали в ньому. Разом із будинками.
Але це, до речі, теж цікаво, що от я живу в такому цікавому будинку, який належить, сам будинок належить державній фіскальній службі, колишньому там міністерству податків і зборів. Але квартири всередині, вони вже належать мешканцям. Будинком управляє якби державне підприємство, але воно збанкрутіло і тому якби не робить нічого. І ну, тобто є якась оця така колізія, що будинок начебто належить досі державі, квартири мешканцям і теж воно якось таке зависло в невідомості.
Раджу почитати. Є такий пан Всеволод Ніколаєв. Він був професором в Національній академії державного управління при президентові України. І він десятиліттями пише про те, а що в нас не так із житловою політикою.
Ви можете знайти його в Павла на Фейсбуці в коментарях.
Це людина, який я завдячую розумінням того, що таке там, не знаю, життєвий цикл будівництва і так далі. Але, наприклад, от буквально на днях у нього вийшла стаття на Дзеркалі тижня, яка називається «Хата Моргана». Де він якраз пише... Де він якраз пише про оцю особливість, таку своєрідні українські кондомініуми, в яких люди не до кінця розуміють, а хто є власником чого. Тобто приватизовані квартири, будинки належать всім співвласникам на оцьому праві сумісної власності. Є будинки, які все ще залишилися у власності, наприклад, ДФС або ще когось. Є управлінські компанії, управляючі компанії, які надають послуги з управління. Але в багатьох людей, наприклад, виникає там, не знаю, нерозуміння того, що ЖЕК як обслуговуюча компанія не володіє нічим. ЖЕК надає послуги з управління. Чомусь, якщо люди, наприклад, там приїжджають, не знаю, на автомийку і їм помили машину, вони ж не вважають, що після цього часточка машини їх належить мийщикам. Так само і ЖЕК. Він надає послуги з управління. Він всього лише обслуговує ваші помешкання. До чого тут все це йшло?
Ага,
оці
оренду.
Розірвані кондомініуми і так далі. Оренда в нас зникла, бо все перейшло в приватну власність. Міста припинили це робити, бо в нас все ще існує так звана квартирна черга, за якою виділяються там кілька сотень помешкань в рік. І вони виділяються, в принципі, в користування, але приватизаційне законодавство дозволяє їх приватизувати одразу ж. Що означає, що, в принципі, держава дарує в приватну власність велике багатство. Чому не розширюється оце, чому не будується оце неприбуткове оренне житло? Бо і грошей немає. Тобто це от основний момент про те, що а немає грошей, бо інші пріоритети. Насправді гроші є. Питання в тому, на що вони витрачаються. Тобто ми свідомо, не ми, українська держава свідомо субсидує приватну власність для обраних замість того, щоб розширювати оцей неприбутковий сектор оренди. Чому цього не роблять? Ну, можливо, тому що, не знаю, не очікують того, що люди, які б там жили, голосуватимуть за владу, або ще щось. Або це не виграє багато політичних балів, або ще щось. Житло в Радянському Союзі, в принципі, було таким великим сектором оцієї неприбуткової оренди. Але після масової безкоштовної приватизації, коли вона перейшла мешканцям, які на той момент жили, власність на помешкання та будинки, цей сектор скоротився, і все, що в нас залишилося, це близько 400 гуртожитків, які теж в найближчі роки будуть приватизовані. Бо є програма державна, яка передає їх у комунальну власність, а потім з комунальної власності вони можуть бути приватизовані мешканцями. Тобто ми бачимо, що в принципі власником цього неприбуткового сектору може бути і держава, і міста, але є країни, де, наприклад, це може бути і... приватний сектор, наприклад, юридичні особи. У Нідерландах існують житлові корпорації, які можуть не просто там будувати і утримувати, а й виходити на так званий вільний ринок, де вони можуть купувати або продавати житло. Це можуть бути благодійні фонди чи організації. Це можуть бути і самі люди, які, наприклад, об'єдналися у ті ж кооперативи. Кооператив – це взагалі такий механізм, коли знову ж таки, у тому ж Відні сьогодні досить багато житла є кооперативного, бо це досить дешевий спосіб побудувати собі житло і жити в ньому. Це, в принципі, неприбуткова оренда, що і відрізняє від оренди. Люди купують частку власності, вони купують частку в цьому кооперативі і займають якесь помешкання. Чим хороший кооператив? Він дозволяє здешевити вартість будівництва, бо не передбачає максимізацію прибутку, і отримати дешевший доступ до землі.
Я пропустила цей момент. Земля під будинком, який створює, будує кооператив, вона належить далі місту, чи вона вже належить кооперативу?
Вона залишається, все залежить від різних країн. В західних країнах вона все-таки залишається часто у суспільній власності, а кооператив платить за користування нею. В Україні взагалі парадоксальна ситуація, бо в нас будинки відірвані від землі. В нас нерухомість – це не земля та щось споруджене на ній, а просто цегла та бетон. Люди не платять за землю, хоча думають, що вони платять там за утримання прибудинкової території. Точніше, не так. У Києві, наприклад, вони платять за утримання прибудинкової території. Але та ж КМДА визнає, що ця прибудинкова територія не визначена ні в натурі, ні взагалі якось не прив'язана до будинків. Тобто люди роками платять за повітря, за незрозуміло
це
що.
Це більше за послуги. Ну, тобто тобі надають послуги з того, що листя попривергали в твоєму
так,
дворі.
Так, зрозуміло. Але оце в твоєму дворі немає розуміння, а де починається, де закінчується твій двір і так далі.
У мене тоді наступне запитання, це якесь щойно виникло, воно до того, як тоді відбувається, коли маємо ці закриті двори, закриті якісь спільноти.
Можна все Києві. Ламати.
Можна, але іноді люди теж посилаються на якісь що-то там і перегороджують там території.
Не знаю, на що вони посилаються. Знову ж таки, люди не платять за землю. Тобто ця земля, вона не у приватній власності. Це ще один з парадоксів наших. Люди часом можуть мати якісь такі ілюзії стосовно того, що якщо вони заплатили вищу вартість за помешкання в центрі міста, а не на окраїні, то це тому, що вони заплатили за землю під їх будинком дорожче. Але земля не у їх власності. Вони просто заплатили девелоперу більше. Вся земля залишається зазвичай... Окей, не вся. Більшість землі, яка була, наприклад, комунальна і яку девелопер брав в оренду, вона залишається комунальною. А люди отримають право на користування нею. Але не платять. Бо для цього треба створити юридичну особу, визначити її в кадастрі, ділянку, прив'язати її і тоді платити. Кооперативів в нас не буде, скоріше за все, бо доступ до землі обмежений, бо міська влада зазвичай керується інтересами девелоперів, які можуть тиснути на неї і розподіляти землю так, як підходить більше їм. Бо, як тільки що я сказав, увесь прибуток із землі іде їм. Як буде, що робити з цим неприбутковим сектором оренди? Я про це пишу більше і в блогах, і в статтях, що нас чекає великий такий перехід і зміна взагалі форм володіння житлом, бо нас чекає криза того, що треба буде щось робити із застарілим житлом. Грошей на його ремонт та реконструкцію зараз немає ні в населення, ні в бюджетах, а відповідно доведеться брати десь позики. Ці позики буде надавати місто або держава під заставу якраз житла. Якщо люди здатні будуть повернути ці позики, то вони збережуть приватну власність на свої помешкання і будинки багатоквартирні. А якщо ні, то вони якраз перейдуть у суспільну власність, у цей неприбутковий сектор оренди. А люди залишаться там на умовах орендарів. Якщо їх дохід не дозволятиме їм платити орендну плату, то їм будуть давати субсидію. От так от.
Така історія.
От така. Більше можете дізнатися у скоро анонсованому курсі «Житло та житлова політика. Де та як ми будемо жити» на Прометеусі.
Прекрасно. Я думаю, що ми трохи поговорили про запитання, які там якісь коментарі, які до нас прилітали в чаті і ще десь, про деякі дещо не встигли поговорити, а про деякі, ну, наприклад, як в нас було запитання про трудову міграцію всередині України. І мені здається, що тут можливо краще скерувати на якісь наші документи про міграцію на сайті CEDOS. Давай ще, насправді, в нас було ще одне запитання про вибори. Про те, які взагалі, ну, в нас в Україні, як можливо хтось не знає, не так давно були вибори до місцевих органів влади. І було запитання про те, які взагалі стратегії, які, на нашу думку, стратегії в тих людей, які прийшли до влади цього року. Скажу, в мене є декілька ремарок. Перше, що багато з тих людей, які прийшли до влади цього року, насправді прийшли до влади вже дуже давно. Виявилося, що ми переобрали тих людей, які вже були, це можна було подивитися в різних містах. В Києві переобрали Кличка, в Харкові переобрали Кернеса. А друге моє зауваження, воно до того, що то не дуже є якісь обґрунтовані стратегії, як управляти містом. Можна подивитися розслідування такого пана Дениса Бігуса, який перед тим, як відбулися вибори в Київраду і на київського міського голову, ну, показував, як кандидати дуже сильно пов'язані із забудовницькими компаніями, і насправді, що, можливо, їхнім основним інтересом до того, щоб прийти до влади, є земля і те, що можна на ній побудувати.
Ну, про вибори – це те, що ти сказала, що прийшли ті ж люди, які вже були при владі. Тут, знову ж таки, я нагадав, що це повернемося до епізоду про децентралізацію, де одна з речей – на місцях залишається більше ресурсів та повноважень, а тому люди можуть ці гроші спрямовувати на якісь проекти, власне, в місті. Хто отримує заслугу за це? Чинна влада. Чинна влада має проекти, опозиція має
Моєю основною проблемою є те, що багато соціальних проблем в програмах партій і в якихось висловлюваннях там кандидатів і кандидаток, їх просто ці проблеми не проігнорували, ніяк не згадали. Наприклад, проблему бездомності. Не було ніяких програм з того, що ми будемо, як ми будемо працювати з цією проблемою, про те, що будемо там створювати якісь тимчасові притулки. І іноді навіть там кандидати якихось прогресивних партій поширювали в Фейсбуці дискримінаційне ставлення і висловлювання про бездомних людей.
Ну, я б особливо не був критичним до частини там опозиційних партій, які йшли, бо більшість власне тих, хто попроходили, не мали набагато якісніших програм або ще чогось, а просто уміло засівали гречкою свої округи руками.
Безумовно.
І до цього їх немає питань. Тут інше, що хотілося би побачити більше, це, власне, якраз політики. Щоб люди розуміли, що є різні інтереси, і ці інтереси між собою борються, а не пробувати задовольнити всіх, типу, так, значить, ну, ми і за велодоріжки, але водночас не можна, звісно, забувати про безкоштовні паркінги, бо де ж ти в центрі машинку залишиш, або якісь такі речі. Тобто, рано чи пізно все одно доведеться брати чиюсь сторону. Є, звичайно, якісь такі сфери, як то, не знаю.
Ну, є всякі різні сфери.
Зрештою, всі сфери. Ну, тобто, не можна сказати, хороші, що мобільність є неполітичною, бо сказати, яка там пріоритетність видів мобільності, або хто заплатить, зрештою, за вашу воду чисто з-під крана, це теж питання політичне.
Це як те, про що ми говорили на початку цього епізоду, про дані, що навіть якась така штука, як дані, начебто інструмент, але вони врешті теж є політичним і можуть показувати купу всякого різного.
Я думаю, що частина слухачів та слухачок відкриють цей подкаст для себе пізніше, аніж ми зможемо відреагувати на них в цьому епізоді, але ми будемо раді вашим відгукам, коментарям, запитанням та зауваженням. Пишіть.
Дякую всім, що слухали нас. Мені було весело, не знаю, мені було весело записувати цей подкаст. Я думаю, що можна навіть прослідкувати те, як ми еволюціонували як ведучі і як вчилися говорити від першого епізоду до останнього. І дякую всім. Знову я знову прощаюся уже в другому епізоді, прощаюся з усіма. Побачимося, почуємося, пишіть нам в чат. Ми не будемо його закривати, будемо там підтримувати далі розмову. Мені шкода, що ми не встигли, мабуть, відреагувати на всі якісь коментарі і запитання, які нам були, але, здається, спробували поговорити про якісь такі теми, яких не було в інших епізодах, наприклад, там про відкриті дані.
Не прощаюсь, а кажу па-па. Якщо ви хочете дізнатися більше про урбаністику, то читайте, підписуйтеся на містосайт CEDOS, слідкуйте за нашими подіями, дописами.
Ну все, понятно, понятно.
Самим урбаністичним форумом. І запам'ятайте, урбаністика – це не про лавочки, а про капіталізм.
О, та, ми, до речі, не згадали. Не згадали Гарві. Але ви пам'ятаєте, що Гарві, там всі діла,
до
слухайте.
До речі, дуже цікавий анонс. Досить скоро вийде український переклад книги Гарви «Бунтівні міста».
Теж за підтримки фонду імені Гайнріха Бьоля, як і, власне, цей подкаст. Але наш, я можливо, нам сьогодні теж сказали, що, можливо, ми якось, наш подкаст називається «Ринок вирішить» зі знаком запитання, що, можливо, ми якось Не у всіх епізодах однозначно відповідали на це запитання, тому, власне, скажемо ще тут, що ринок не вирішить. Тобто ринкова економіка і механізми ринкової економіки не є добрими для всіх проблем. Якщо в нас є проблема з недоступністю житла, то її риночок не може порішати, тому що, як ми в якомусь другому епізоді вже говорили, що попит набагато більший, ніж, точніше, не так, попит набагато більший, ніж платоспроможний попит.
Ой, потреба більша, ніж платоспроможний попит.
Даже такого не навчилися. Ладно. Але там риночок не вирішує. А почуємося наступного року. В цьому бонусному епізоді для всіх, хто слухав нас так довго і дослухав аж сюди, ми підготували спеціальне шоу. Спеціальне шоу про урбаністику. Павло.
Поезія із пабліка «Змарнована юність». Урбаніст, урбаніст, він фалафель добре їсть. А по вулиці йде, то кричить: фалафель, де?
Тепер давай ще раз, тільки з чувством.
Куда вже з чувством?
Я жартую. Ну, фалафель в різних місцях, а от де буде наш наступний форум, то це дуже цікаве питання, на яке ми поки що навіть теж не маємо відповіді, але ви можете запропонувати нам якесь класне місто і, ну, напишіть нам про нього.
Якщо фалафель, де будемо їсти?
Де будемо їсти фалафель?